Encumana Niştimaniye ya Kurd li Suriye Enekes'e daxuyaniye ki derbarê daxwaza serokê îtilafa Suriyayê Nasr el-Herîrî de derxist govî bang li serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan kirbû destwerdanê di hin navçeyên din jî bike û deverên din ên Kurdên Suriyê dagir bike. Endamê serokatiya Encumana Niştimaniye Kurdî Enekes'e Birêz Nehmed Davud di daxuyaniyekê de bersifa Nasr el-Herîrî da. Di daxuyaniya Birêz Davud de got Vexwendina Serokê Îtilafa Sûriyê Nasr el-Herîrî ji Tirkan re got derbasî xaka Sûriyê bibin ne tenê bê helwesteke welatparêziyê lêbelê xaka Sûriyê bi giştî dide ber bazaran.
Vexwendina Nasr el-Herîrî got wek Serokê Îtilafê hîn tê naskirin ji Tirkan re got derbasî xaka Sûriyê bibin ne tenê ti mewqifekî wetanî tê ditune, belê xaka Sûriyê bi temamî dide ber bazarê.
Enekesê got beşeke ji Îtilafa Sûriyayê diyar dike got ew daxwaz mirova jî armancên îtilafê ne lewma ev tişta ji Nasr el-Herîrî derketiye nirîna wî kesane ye û enekesê wê red dike. Birêz Davud tekes kir got ew ne hevparin bi vê biryara kesane re ya Nasr el-Herîrî re.
Ev helwestahan ji xwe Encûmena Niştimanî Kurdî red kir di tesrîhek resmî de ev mewqifê wan nemaqbûl in encûmen ne teîbîr li ser mewqifê îtilafê teîbîr ser raya wî şexsî ji ber em nebûn şirîk di biryara kulûdê.
Li aliyekî din Birêz Davud bal kişand ser kiryarên komên çekdar ên ser îtilafê de li deverên Kurdên Sûriyê got di jêr kontrola wan çekdaran de ne li Efrînê û Girêsib û Serêkaniyê.
Ev vexwendin xuya ye, nikarib vê vexwendina ji Tirkan re got kiryarê xerab ji destê fesalê musalleh li Efrînê û Serêkaniyê dijî xelkê me li Serêkaniyê û li Efrînê tên kirin. Bi vexwendina kulo nayên veşartin ew kiryarana û berpirsyariya wî jî di ber de nayê hûnda kirin. Ev tesrîh tu xizmeta milletê Sûriyê nek.
Roja şardê vê mehê Serokê Îtilafa Sûriyê Nasr el-Herîrî di kongreyeke rojnamevanî de daxwaz Serokê Komara Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan kirbû got destwerdana serbazî di herêmên rêveberiya Xweser de bike û dagir bike. Li gorî şopîneran got helwesta Encumena Niştîmanî Kurdî Enekes'e ya derbarê îtilafê de wê bibe sedema nakokiyên tund di navbera Enekesê û îtilafê de. Û ev helwest demeke dide got pêşbîne diyaloga navxweyî ya Kurdên Sûriyê careke din berdewam bike. Zana Umer, Dengê Amerîka, Qamişlo.